Umshumayeli 2:1.
Ngase ngithi mina enhlizweni yami, woza ngiza kukulinga ngentokozo, mawubone okuhle nje, kepha nalokho kwakuyize.
Verse 2. Ngathi ngokuhleka ngubuhlanya nangentokozo yenzani na? Verse 3. Ngaphenya enhlizweni yami ukuba ngiyakuthokozisa kanjani umzimba wami ngewayini, inhliziyo ingiwole nokho ngokuhlakanipha nokuba ngibambe ubula ngize ngibone ukuthi kuyini okuhle kumadodana abantu ukuba akwenze phansi kwezulu ezinsukwini zonke zokuphila kwawo. Verse 4. Ngazenzela imisebenzi emikhulu, ngazakhela izindlu, ngazitshalela izivini. Verse 5.
Ngazenzela izivande namahlathi, ngatshala khona imithi nezithelo zezinhlobo zonke.
Verse 6. Ngazenzela amachiba amanzi ukuba kuniselwe ngawo ihlathi lemithi emilayo. Verse 7. Ngathenga izinceku nezincekukazi, nganginazo ezazalwa endlini, yebo. Nganginemfuyo enkulu yezinkomo nezimvu phezu kwakho konke okwakuphambi kwami eJerusalema. Verse 8. Ngazibuthela futhi isiliva negolide nemfuyo yamakhosi nezifunda, ngathola abahlabeleli abesilisa nabesifazane, nalokho athokoza ngakho amadodana abantu. Isancinza, yebo izancinza eziningi. Verse 9. Ngase ngikhula ngaba mkhulu kunabo bonke ababephambi kwami eJerusalema, nokuhlakanipha kwami kwakumngakimi. Verse 10. Konke amehlo ami akufisayo angikugodlanga kuwo, anginqabelanga inhliziyo yami neyodwa intokozo, ngokuba inhliziyo yami iyathokoza ngawo wonke umshikashika wami. Lokho kwakuyisabelo sami kuwo wonke umshikashika wami. Verse 11.
Ngase ngibhekana nemisebenzi yonke ezaziyenzile izandla zami, nomshikashika engashikashikile ukuwenza, bheka konke kwakuyize nokufuna umoya kukho nzuzo phansi kwelanga.
Verse 12. Ngase ngiphenduka ukuba ngibone ukuhlakanipha nokuhlanya nobuwula, ngokuba angenzani umuntu olandela inkosi ngaphandle kwalokho okwenziweyo ngaphambili na? Verse 13. Ngase ngibona ukuthi ukuhlakanipha kudlula ubuwula njengalokhu ukukhanya kudlula ubumnyama. Verse 14. Ohlakaniphileyo unamehlo ekhanda lakhe, kepha isula sihambe ebumnyameni, nokho ngabona ukuthi umehlo munye wehlela bonke. Verse 15. Ngase ngisenhlizweni yami, njengokwehlelwa kwesiwula ngiyakwehlelwa nami, ngisidluleleni ngokuhlakanipha na? Ngathi ke enhlizweni yami, ukuba nalokho kwakuyize. Verse 16. Ngokuba kukho ukukhunjulwa kohlakaniphileyo nokwesiwula kuze kube phakade, lokho ezinsukwini ezizayo konke kuya kube sekukhohlakele, nohlakaniphileyo akafi njengesiwula na? Verse 17. Ngase ngizonda ukuphila, ngokuba umsebenzi owenziwa phansi kwelanga mubi kimi, lokhu konke kuyize nokufuna umoya nje. Verse 18. Yebo, ngazonda wonke umshikashika wami engangiwashikashika phansi kwelanga, lokhu ngabona ukuthi ngiza kushiya kumuntu ofika emva kwami. Verse 19. Ngubani owaziyo uma eyakuba ngumuntu ohlakaniphile noma isula na? Nokho uyakubusa phezu kwawo wonke umshikashika wami engiwushikashikile nengihlakaniphele kuwo phansi kwelanga, nalokho kuyize. Verse 20. Ngase ngibuye ngaphela ithemba ngawo wonke umshikashika engangiwashikashikile phansi kwelanga. Verse 21. Ngokuba kukhona umuntu omshikashika wakhe wenziwa ngokuhlakanipha nangokwazi nangekhono, kepha nokho uyakunikeza kumuntu ongawushikashikanga kube isabelo sakhe, nalokho kuyize nobubi obukhulu. Verse 22. Ngokuba umuntu unanzuzoni yawo wonke umshasha wakhe nokhandla kwenhliziyo yakhe akushikashikile phansi kwelanga na. Verse 23. Ngokuba zonke izinsuku zakhe zinobuhlungu nomsebenzi wakhe ulusizi. Yebo, nasebusuku inhliziyo yakhe ayiphumuli nalokho kuyize. Verse 24. Akukho kuhle kumuntu kunalokhu kokuba adle, aphuze, abonise umphefumulo wakhe okuhle emshikashikeni wakhe, kepha nalokho ngakubona ukuthi kuvela esandleni sikaNkulunkulu. Verse 25. Ngoba ngubani ongadla? Ngubani ongajabula ngaphandle kwakhe na? Verse 26. Ngokuba umuntu omuhle kuNkulunkulu uyamnika ukuhlakanipha nokwazi nentokozo. Kepha isono sinika usizi lokuba sibuthe siqongelele ukuze simnike yena omuhle kuNkulunkulu, nalokho kuyize nokufuna umoya.